хвалях Радіо Свабода зараз пра падзеі даты пятніцы 8 чэрвеня.
На пачатку коротка пра надвор'е.
У паўночна-ўсходняй частцы Беларусі, на значнай частцы тэрыторыі Віцебшчыны, Магілёўшчыны дажджы, тэмпература ад 12 да 15 градусаў. На астатняй частцы тэрыторыі краіны сонечна, на захадзе Гарадзеншчыны і Брасцешчыны тэмпература да 19 градусаў.
У гэты дзень у свеце і Беларусі.
У Вене круглы стол пад эгідай ААН паміж Расіяй і Грузіяй.
У арт-сядзібе Радіо Свабода будзе адзначаць 10-гадовы юбілей бібліятэкі Свабоды разам з сябрамі і аўтарамі гэтай серыі.
Возьмуць удзел.
Дырэктар беларускай службы Радіо Свабода Аляксандр Лукашук, аўтар кніг «След матылька Освальду Менску. Прыгоды ара ў Беларусі».
Пісьменнік Уладзімір Арлоў, аўтар кніг «Пакуль ляціць страла. Імёны свабоды».
Музыка Лявон Вольскі, аўтар музычнага праекту «Саўка ды Грышка».
Журналіст Вячаслаў Ракіцкі, аўтар кніг «Беларуская Атлантыда» і «100 адрасоў свабоды».
Журналіст Ягор Маёршык, укладальнік дыскаў «Начная чытанка» і «Барды свабоды».
Дызайнер усіх выданняў серыі «Бібліятэка свабоды» Генадзь Масур.
Чакаюцца цікавая размова, конкурсы і падарункі, музычная частка ад Лявона Вольскага.
Такім чынам, культурная пляцоўка «Арт-сядзіба» Куйбышева 22, гэта гандлёвы дом «Гарызонт», другі паверх. Пачатак а 18:30.
Уваход на імпрэзу вольны.
Усе кнігі серыі «Бібліятэка свабоды» можна спампаваць праз наш сайт свабода.org.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1924 годзе адбыўся з'езд былых членаў беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў у Менску. Ён канстатаваў самароспуск партыі.
У 1958 у Беластоку заснаванае беларускае літаратурнае аб'яднанне «Белавежа».
У 1967 у Мікалаеўшчыне адкрыты філіял музею Якуба Коласа.
У 1978 Аляксандр Салжаніцын выступіў перад асамблеяй выпускнікоў Гарвардскага універсітэту з прамовай «Расколаты свет».
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1894-м Сямён Вальфсон, дзяржаўны дзеяч БССР, філёзаф, літаратуразнавец, педагог.
У 1881-м Віктар Зелязей, беларускі грамадска-палітычны дзеяч.
У 1986-м Сергей Крывец, беларускі футбаліст.
Гэты дзень памерлі.
У 1956-м Язэп Фарботка, беларускі нацыянальны дзеяч, паэт, чалец віленскага фотаклубу Яна Булгака.
У 1991-м Уладзімір Шахавец, беларускі перакладчык і пісьменнік.
Цытата на памяць.
Нішто так не вядзе каралеўства да хуткага заняпаду і знішчэння, як наступ на веру. Мялеце Сматрыцкі.
А зараз паўтор перадачы, якая прагучала учора ўвечары.